Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, DJ Ahmad, yang bersiaran dari rumah, dan juga Syazwani di studio di sana. Tapi pagi ini kita akan bawakan sama setengah jam rangkuman isu-isu utama yang perlu anda tahu pada jam ini. Pastinya kita akan bawakan banyak topik. Pertama mestinya politik, kemudian isu kesihatan kita dan juga berita sukan kita. Tapi kita nak bawakan perkembangan politik dulu. Antara perkembangan terbaru yang kita boleh bawakan di sini adalah Setiausaha Agong UMNO Dato' Sri Ahmad Maslan menjawab apa yang telah didakwa oleh ROS sebelum ini yang mengatakan bahawa penangguhan pemilihan MKT UMNO pada 7 Jun lalu, tidak 7 Jun tahun lepas, tidak sah, dan makanya satu sidang media telah dilakukan secara maya oleh Dato' Sri Ahmad Maslan yang mengatakan bahawa penangguhan pemilihan UMNO telah dimaklumkan oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS pada 24 Jun 2021. Dia berkata keputusan itu yang dibuatkan berdasar Fasal 10.16 Perlembagaan UMNO dimutamatkan selepas mengambil kira pandangan ROS sendiri selain KKM dan juga MKN, Majlis Keselamatan Negara, dan dimaklumkan juga dalam mesyuarat MKT secara bersemuka pada 25 April, MKT telah buat keputusan merujuk kepada ROS dan MKN untuk mendapatkan pandangan berkenaan jalankan mesyuarat dan pemilihan parti dalam suasana pandemik COVID-19 di Malaysia, Syazwani.
Ya, dan selain daripada itu, Dato' Sri Ahmad Maslan juga turut menegaskan bahawa isu penangguhan pemilihan UMNO dikatakan tidak sah oleh ROS ini adalah tidak berbangkit sama sekali, dan ini kerana adalah berdasarkan kronologi surat-menyurat antara UMNO dan juga ROS itu sendiri telah wujud satu harapan sah yang disifat sebagai Dato' Sri Ahmad Maslan sebagai legitimate expectation ke atas pihak ROS untuk memperakukan penangguhan pemilihan parti itu. Jadi dengan ini UMNO berharap dengan penjelasan yang dijelaskan ataupun yang dibawakan oleh Dato' Sri Ahmad Maslan ini, maka polemik UMNO dan juga ROS dapat diselesaikan, tambahan lagi dengan kes COVID-19 yang dilaporkan semakin hari semakin meningkat ketika ini. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan ROS itu sendiri, pastinya pelbagai reaksi yang timbul susulan daripada apa yang berlaku, susulan daripada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan, termasuklah pakar ataupun penganalisis politik turut menyifatkan ia sebagai satu perkara yang taktik biasa, iaitu keputusan ROS itu adalah satu taktik biasa yang mana ROS mengatakan bahawa penangguhan pemilihan MKT UMNO itu tidak sah. Ini kerana menurut penganalisis politik UiTM Mujibur Abdul Muiz, taktik itu sudah biasa dipertontonkan. Barangkali ini adalah bagi merencatkan perjalanan parti itu dan memberi kelebihan kepada parti lawan. Itu yang dinyatakan oleh Mujibur sendiri. Malah jelasnya penangguhan pemilihan MKT UMNO ini pernah berlaku sebelum ini dan tidak pula menjadi isu walaupun jelas melanggar syarat ROS. Dan apa yang berlaku kepada UMNO mungkin boleh dilihat sebagai satu cara untuk menekan UMNO. Kita pernah melihat beberapa parti politik dilakukan sedemikian. Misalnya, Parti Pejuang yang tidak diberikan pendaftaran sebelum pilihan raya kecil di Slim, begitu juga Bersatu sebelum pilihan raya umum pada 2018 lalu. Dan taktik-taktik ini sudah biasa dipertontonkan untuk menekan parti-parti politik yang boleh merencatkan dan membantutkan parti itu dan memberi kelebihan kepada parti lawan. Malah tambahnya, penangguhan pemilihan MKT UMNO pernah berlaku sebelum ini dan ia tidak pula menjadi isu walaupun jelas melanggar syarat ROS. Saya kira ini adalah salah faham antara pihak UMNO dan juga ROS, tetapi pastinya perkara itu sebenarnya perlu diperjelaskan dengan lebih lanjut dari semasa ke semasa. Itu yang akan terus kami kupaskan dalam buletin-buletin Awani yang seterusnya. Tapi dalam kita nak bercakap berkenaan dengan apa yang dinyatakan oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS juga, semalam kita terima satu pernyataan baru yang mana Ketua Pengarahnya Jasri Kasim ada menyanggah dakwaan yang dibuat oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bahawa pihaknya mengamalkan pilih kasih. Perinciannya, Gigi.
Dan kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh pengarah ini sendiri, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS, bahawa beliau menjelaskan tidak timbul pihaknya mengamalkan pilih kasih bila tidak menghalang PAS dari menangguh pemilihan jawatan kepimpinan parti itu. Beliau menegaskan PAS memutuskan untuk menangguhkan pemilihan parti pada kita tempoh kepimpinannya belum tamat tempoh. dan PAS kemukakan penangguhan sebelum tempoh mesyuarat agung tamat. Itu yang didakwanya dalam satu portal yang kita bawakan. Dan pada Jumaat, Najib mempersoalkan keputusan ROS yang mengatakan keputusan UMNO menangguhkan pemilihan parti selama 18 bulan sebagai tidak sah. Dan hujah yang diberikan adalah tempoh pemegang jawatan parti itu bagi penggal 2018-2021 tamat pada 30 Jun 2021. Tetapi sebenarnya, Syazwani, kita nak melihat kembali apa yang dikatakan oleh penganalisis politik sebentar tadi, Mujibu Abdul Muiz, yang kita bawakan artikelnya, yang kita sempat temubualnya semalam pada Awani Pagi jam 8.30 pagi. Katanya ini merupakan cara biasa ataupun taktik biasa. Mengapa saya kira amalan politik ini masih lagi diamalkan sehingga kini? Ia dilihat sebagai taktik untuk merencatkan perjalanan parti atau memberi kelebihan kepada parti lawan. Nampaknya penganalisis sendiri mengakui bahawa taktik-taktik ini pernah dipertontonkan kepada rakyat. Dan sampai bila kita nak lihat perkara ini dilakukan berulang-ulang kali? Saya kira perkara ini bukannya pertama kali berlaku, dan ia mungkin, saya tak tahu siapa yang memulakannya, parti mana yang memulakannya, tetapi bila perkara ini akan berakhir? Itu sebenarnya persoalan yang perlu kita fikirkan semula, kerana kita ada pemerhati politik di luar sana yang melihat perjalanan politik dalam negara kita ini, dan pastinya tidak terkejut sekiranya ada keputusan-keputusan yang tidak munasabah yang diambilkan oleh beberapa agensi atas kepentingan parti-parti kerajaan misalnya. Baik, dalam masa yang sama juga kita lihat dalam perkembangan politik dalam negara kita, ketika ini berlakunya perang sokongan, yang seorang akan cakap sokongan pada berapa, yang seorang cakap saya tak sokong, saya sokong yang ini. Inilah kita panggil perang sokongan. Dan dalam masa yang sama, perkara ini telah ditegaskan oleh Naib Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Ronald Kiandi, yang berkata sebarang pendapat mengenai sokongan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada waktu ini tidak memberi kesan kepada kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Dan kata Datuk Seri Ronald, Muhyiddin masih lagi Perdana Menteri yang sah, melainkan usul undi percaya dijalankan pada sidang parlimen pada September ini bagi nanti mendapatkan sokongan minoriti. Katanya ada pihak yang mengeluarkan pendapat yang berbeza pada memberi sokongan kepada kepimpinan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Apapun pendapat-pendapat ini hanya memberi kesan kepada kepimpinan beliau sebagai Perdana Menteri apabila usul percaya ataupun usul tidak percaya itu dibawakan di Dewan Rakyat nanti. Itu kata Dr. Sri Ronald Kiandi.
Ya, dan dalam kita bercakap berkenaan dengan perang sokongan ini, pastinya ada beberapa sokongan yang telah dinyatakan sendiri yang menyatakan bahawa mereka sokong kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi ada dakwaan terbaru yang menyatakan bahawa ada ahli politik yang dikatakan dibeli untuk memberikan sokongan ini, termasuklah daripada seorang ahli parlimen Ipoh Barat iaitu M. Kulasegaran, yang mendakwa beliau telah dihubungi seorang individu yang tidak dikenali yang menawarkan ganjaran sekiranya beliau memberi sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Naib Pengerusi Kebangsaan DAP yang juga bekas Menteri Sumber Manusia itu berkata tawaran itu dibuat melalui pesanan di aplikasi WhatsApp menerusi telefon setiausahanya Jeremy Chua. Dan beliau mendakwa tawaran itu antara lain menyebut ganjaran wang berjumlah RM30 juta, kedudukan sebagai menteri serta pelbagai insentif lain. Dan individu itu menghubungi Jeremy di WhatsApp dan menyebut harga durian RM30, yang mana ia membawa maksud RM30 juta tawaran kepada beliau, M. Kulasegaran, sekiranya beliau setuju dengan tawaran tersebut. Itu yang dinyatakan oleh M. Kulasegaran selepas membuat satu laporan polis berhubung perkara tersebut di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ipoh pada semalam. Dan selain itu, Kulasegaran turut mendakwa beliau pernah dihubungi secara terus nombor yang sama beberapa kali sejak akhir-akhir ini namun enggan melayannya. Dan beliau mendakwa kemungkinan daripada individu itu cuba untuk mendapatkan nombor setiausahanya untuk membuat tawaran berkenaan. Dan dalam pada itu, kalau segera meminta agar pihak polis dan juga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menyiasat perkara berkenaan dan mengambil tindakan segera. Mungkin perkara ini perlu dipandang serius sama ada ia adalah benar ataupun tidak. Laporan polis juga sudah dibuat. Mungkinnya kenyataan sokongan itu sebenarnya patut dibahaskan dalam sidang parlimen yang akan berlangsung pada September nanti, Gigi.
Itulah yang terjadi kalau negara kita tak ada akta lompat parti atau akta dana politik, yang mana perkara ini akan berleluasa berlaku dan bagaimana jaminan untuk kita berikan kepada rakyat setelah mereka memilih ataupun meletakkan kepercayaan kepada parti ataupun individu yang mereka pilih untuk mewakili parti itu. Sekiranya adanya lompat-lompat parti ini, bagaimana nasib rakyat seperti kita ni, Syazwani, dah undi tapi lepas tu lompat parti pula kan. Jadi bercakap mengenai perang sokongan ini, seorang lagi ahli parlimen yang telah menyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional Pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu ahli-ahli parlimen gabungan Parti Sarawak GPS yang telah mengambil pendirian untuk terus menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Perkara itu telah dimaklumkan sendiri oleh Setiausaha Agung GPS Datuk Seri Alexander Nantalingi dalam satu pernyataan media pada Sabtu. Jelasnya, keputusan itu dibuat selepas perjumpaan khas pengerusi GPS Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg bersama ahli-ahli Parlimen GPS di Kuching. Jadi dengan adanya sokongan daripada GPS ini, kita masih tidak tahu lagi keabsahan kedudukan Perdana Menteri dari segi majoriti undinya itu. Itu hanya dapat dibuktikan di sesi Dewan Rakyat pada September ini, Syazwani.
Ya, dan dalam kita bercakap berkenaan dengan sokongan, sebenarnya kita tahu sebelum ini UMNO ada mendesak agar orang kata apa tu, sokongan ataupun keyakinan itu perlu disuarakan melalui parti. Dan kita lihat baru-baru ini beberapa individu telah pun meletak jawatan sebagai tanda sokongan terhadap parti. Ini termasuk dua lagi individu yang baru sahaja meletakkan jawatan, termasuklah Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan yang meletakkan jawatan sebagai pengerusi Lembaga Pengerah Universiti Malaysia Sabah UMS yang berkuat kuasa serta-merta, di mana Ketua UMNO bahagian tuaran itu maklumkan ia adalah selaras dengan ketetapan yang telah diputuskan dalam MKT UMNO pada 3 Ogos lepas. Dan sebagai ahli MKT UMNO, beliau patuh dan juga setia dengan ketetapan parti. Jadi beliau meletakkan jawatan serta-merta. Satu lagi kita lihat di Pulau Pinang adalah Ketua UMNO bahagian Balik Pulau, Datuk Shah Hidan Ayub Hussein Shah, yang turut mengumumkan peletakan jawatannya sebagai ahli Lembaga Pengarah Universiti Putra Malaysia UPM dan Lembaga Pengarah UPM Holding Sendirian Berhad berkuat kuasa serta-merta. Shah Hidan yang juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri Teluk Bahang memaklumkan keputusan itu adalah berikutan dengan tindakan UMNO yang tindakan UMNO pusat yang menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Kerajaan Perikatan Nasional. Beliau berkata bahawa ini adalah tanggungjawab yang diambil selaku ahli parti akan terus akur dan juga hormat dengan sebarang keputusan serta ketetapan parti, dan keputusan ini dibuat atas kerelaan mereka sendiri dan bukan secara paksaan. Di mana kalau kita lihat sebelum ini, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad juga telah maklumkan beliau meletakkan jawatan sebagai menteri, saya kira satu portfolio yang sangat penting ketika ini, dan ini adalah selaras dengan ketetapan yang telah ditetapkan MKT UMNO, walaupun ia menunjukkan patuh dan taat setia kepada parti. Tetapi mungkin kita perlu melihat kepada satu lagi sudut, yang mana mungkin jawatan-jawatan ini perlu disandang oleh mereka yang benar-benar layak untuk menyandang jawatan tersebut, Cici.
Dalam masa yang sama, adakah kita akan melihat lebih banyak peletakan jawatan di masa hadapan? Bagaimana dengan menteri-menteri yang membawakan memegang portfolio penting seperti Menteri Kesihatan misalnya, Menteri PICK Khairi Jamaluddin misalnya? Kita masih lagi melihat apa mungkin pendirian mereka ketika ini, walaupun Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada menyatakan bahawa mereka ini teguh berdiri di belakang kerajaan PN. Bagaimanapun, kita akan lihat perkembangannya dari masa ke semasa. Baik, Syazwani, bercakap mengenai kerajaan, perang sokongan dan sebagainya, kita nak bawakan satu lagi perkembangan yang telah diumumkan oleh kerajaan sendiri. Ini berkenaan dengan fasa Pelan Pemulihan Negara, PPN. Bilangan kes baru kemasukan ke hospital pesakit COVID-19 yang bergejala serius akan menjadi indikator peralihan fasa PPN itu sendiri menggantikan bilangan kes harian yang bersifat umum. Dan ini kata Menteri Penyelaras PPN sendiri, Tengku Datuk Seri Muhammad Zafrul Tengku Abdul Aziz, yang berkata keputusan dibuat berdasarkan nasihat pakar kesihatan, pengalaman antarabangsa dan domestik dengan penelitian risiko penularan COVID-19 menurun seiring dengan peningkatan kadar vaksinasi penduduk dewasa. Dan perkara itu diputuskan kerajaan semasa sidang khas MKN dan Majlis Pemulihan Negara MPN yang dipengerusikan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada minggu ini. Dan juga katanya MPN juga memutuskan bahawa indikator tersebut hanya akan menggantikan indikator sedia ada, iaitu bilangan kes COVID-19 harian baru apabila vaksinasi sesebuah negeri dalam fasa 1 telah mencapai kadar sekurang-kurangnya 50% penduduk dewasa. Penanda aras bagi kes bergejala yang digunakan adalah berdasarkan kemasukan harian ke hospital bagi jumlah kes pesakit di dalam kategori 3, 4 dan 5. Itu antara indikator-indikator yang disenaraikan oleh Tengku Zafrul sendiri selaku Menteri untuk fasa pemulihan ini, Menteri Penyelaras PPN ini. Dan apapun kita lihat, adakah sekarang ini benar-benar dengan ada pengumuman ini, negara kita ataupun kerajaan mengaku bahawa sukar untuk kita turunkan kes jangkitan ketika ini sehingga kan terpaksa menukar kepada indikator itu, ataupun kita tidak lagi melihat angka jangkitan itu satu angka yang penting dan kita telah beralih kepada satu indikator iaitu kemasukan hospital dan sebagainya. Itu sebenarnya antara maksud mengapa perkara ini berlaku.
Ya, tetapi sebenarnya PPN walaupun dia telah diumumkan, ia sebenarnya jelas Tengku Zafrul, ia adalah bersifat dinamik dan di mana semua pendekatan yang diambil ini adalah berdasarkan data dan sains. Mungkin kalau kita boleh lihat ataupun berikan sedikit contoh negeri-negeri yang masih berada dalam fasa 1, Lembah Kelang contohnya, yang kini populasi dewasa divaksin sudah mencapai 47%. Kemudian apa yang ditetapkan ketika ini adalah selepas lebih 50%, indikator itu akan berubah. Jadi mungkin negeri-negeri di contohnya negeri di Lembah Kelang, Kuala Lumpur dan Selangor ini yang sudah mencapai 47%, mungkin dalam masa 2-3 hari lagi akan mencapai 50% kadar vaksinasi populasi dewasa. Jadi mungkin indikator itu akan berubah. Tetapi apa yang menjadi persoalan ketika ini adalah bagaimana kita nak tahu bilangan kes baharu kemasukan ke hospital pesakit COVID-19 yang bergejala serius itu. Adakah pihak kerajaan negeri akan mendedahkan perkara tersebut, yang kemudian kita boleh melihatlah contohnya di Selangor dan juga Kuala Lumpur ini berganjak ke satu fasa lain. Dan perkara ini perlu diteliti dengan sebaiknya kerana kita tahu mungkin tidak mahu kebimbangan ataupun risiko penularan jangkitan yang lebih tinggi. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan jumlah jangkitan COVID-19 ini, itu yang akan kami bawakan selepas ini, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Dalam blok kedua ini, kami ingin bawakan kepada anda jumlah jangkitan kes harian COVID-19 dalam negara. Kalau kita boleh mainkan SS3 yang telah disediakan, kita lihat sebanyak 19,257 kes jangkitan baru COVID-19 telah direkodkan dan dalam tempoh 24 jam yang lepas, di mana Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham maklumkan pertambahan kes baru ini menjadikan jumlah keseluruhan dalam negara melebihi 1.24 juta. Seperti yang anda boleh lihat daripada jumlah kes harian baru itu, kategori 1 merangkumi 48.4%, kategori 2 47.7%, manakala bagi kategori 3, kategori 4 dan kategori 5 terutamanya, menunjukkan peningkatan yang mungkin agak ketara sedikit berbanding beberapa hari yang lepas. Walaupun jumlahnya masih lagi di bawah 5%, tetapi kalau kita lihat bagi kategori 5, 2.3% itu agak tinggi. Dan saya percaya seperti data yang telah dikeluarkan oleh KKM sebelum ini, kebanyakan mereka yang berada dalam kategori 5 itu masih belum divaksinasi sebenarnya. Dan daripada jumlah kes harian baharu, kita lihat rawatan di ICU itu 1,097 kes dan yang memerlukan alat bantuan pernafasan adalah 575. Jumlah kematian juga kita perlu berikan perhatian kerana 210. Jumlah melebihi 200 ini saya kira telah melebihi beberapa hari dan pastinya perkara ini amat menduka citakan. Gigi.
Dan satu lagi perkara yang amat mengejutkan juga, kita tahu Perlis menjadi negara yang negeri perintis kepada peralihan fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN yang berkuat kuasa Rabu lalu telah mengejutkan semua pihak selepas mencatatkan 41 kes harian COVID-19 semalam. Dan perkembangan terbaru itu sekaligus menjadikan jumlah tertinggi pernah direkodkan setakat ini di negeri tersebut. Dan berdasarkan kemas kini harian di laman sosial Jabatan Kesihatan Negeri JKN Perlis, daripada 41 jangkitan itu, 23 kes merupakan penularan tempatan, manakala 15 lagi melibatkan kes tahanan baru yang dipindahkan ke Pusat Correctional Perlis dan Penjara Alustar di Kedah pada Selasa. dan sementara baki 3 lagi kes merupakan jangkitan import. Bagaimanapun, kesemua kes terbabit berada pada kategori 1 hingga 4. Sekat hari ini sejumlah 806 kes terkumpul di negeri itu dengan 12 kematian direkodkan. Itu merupakan perkembangan terkini lah mengenai polis yang kita rasa negeri yang boleh kita banggakan lah. Merupakan negeri pertama yang beralih ke fasa 3, tetapi kita nampak ada peningkatan kes di situ. Apapun kita harapkan ia tidak berlanjutan lama, tidak naik-naik dan terus menaik, kerana kita mahukan Perlis menjadi satu negeri yang boleh kita contohi pada masa ini.
Ya, kerana jumlah kes baru itu 15 saya kira dalam tahanan penjara itu agak tinggi juga. Mungkin kita akan melihat jumlah itu akan meningkat beberapa hari akan datang, kerana kita tahu apabila kes dalam penjara ini ia melibatkan ruang yang sempit. Jadi kemungkinan penularannya adalah lebih luas. Tetapi apapun pastinya pihak berkuasa negeri akan terus memantau perkara ini dari semasa ke semasa. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan jumlah harian COVID-19, kita juga nak bawa kepada anda kadar vaksinasi dalam negara yang saya kira ketika ini sangatlah memberangsangkan. Tetapi dalam usaha untuk terus meningkatkan lagi kadar vaksinasi dalam negara itu, ia termasuklah bagi golongan guru, anggota kumpulan pelaksana dan juga pekerja perkhidmatan sokongan yang masih lagi belum menerima janji temu dos pertama vaksin atau mendaftar bagi menerima vaksin, diseru supaya terus mengambil tindakan segera dalam mendapatkan vaksin masing-masing. Ini kerana menurut Menteri Pendidikan Datuk Razie Jidin, ini berikutan keputusan pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 CITF yang memperluas inisiatif pemberian vaksin secara jumpa terus ataupun walk-in yang telah pun bermula sejak awal Ogos lalu. Dan dan bagi kumpulan khas yang turut membabitkan guru, AKP dan juga pekerja perkhidmatan ini, di bawah Kementerian Pendidikan, mereka disaran untuk mengambil ataupun melakukan inisiatif ini. Ini adalah bagi meningkatkan kadar vaksinasi selain daripada orang kata create satu herd immunity apabila sekolah sudah kembali dibuka nanti, Gigi.
Dalam masa yang sama sebenarnya kita sebenarnya risau kalau sekolah nanti dibuka, kalau guru-guru ni tidak lagi habis divaksin ya keseluruhan jumlahnya, bagaimana dengan perkara itu? Adakah masih lagi keputusan untuk dibuka sekolah itu tetap dilakukan? Dan sebenarnya perkara ini perlu diperincikan, diperhatikan, kerana bagaimana ada guru-guru yang tidak boleh menerima vaksin atau enggan menerima vaksin? Apa mungkin tindakan yang akan diambil oleh Menteri Pendidikan? Itu sebenarnya perlu diceritakan ataupun diberitahu kepada media sendiri, kepada rakyat sendiri mengenai tindakan mereka. Baik, bercakap mengenai perkara itu, kita nak cerita sikit mengenai update vaksin dalam negara kita. Setakat 6 Ogos, 447,035 dos 1 dan dos 2 telah berjaya diberikan pada semalam setakat 6 Ogos. Dan ini merupakan satu angka yang memberangsangkan, menyebabkan dengan angka itu lebih 23 juta dos sudah diberikan dalam negara kita. Dan kita harapkan hari ini laporan daripada JKJAV akan memberikan lagi satu angka yang sangat baik sekali dalam program vaksinasi dalam negara kita. Kita beralih kepada berita sukan ya, Syazwani. Ya, kita tahu Datuk Azizul Azni Awang akan berhentak pada hari ini, dan jagung berbasikal track negara itu meminta seluruh rakyat Malaysia untuk terus mendoakan kejayaan yang membawa pulang pingat emas Olimpik pertama di Tokyo pada hari terakhir temasya berprestij dunia itu hari ini. Dan Azizul Azni Awang mengesahkan slot di pusingan suka akhir acara Kerin bersama rakan senegara Muhammad Syafidaus Sharom selepas masing-masing melepasi cabaran pusingan pertama di Velodrome Izu Shizuoka hari ini. Semalam bila kita tengok Syafidaus itu mendebarkan juga ya, bila saat-saat beliau jatuh di Kerin semalam kan.
Ya, betul tu Gigi. Kalau kita boleh lihat sekarang ketika ini, ini adalah sebentar tadi kita lihat, kita tunjukkan kepada anda visual langsung Muhammad Azizul Hasni Awang ataupun Datuk Azizul yang sedang melakukan senaman pada awal pagi. Dan pastinya apa yang kita harapkan adalah yang terbaik buat The Pocket Rocket Man ini. All the best kita ucapkan. Tapi kita juga nak bawakan satu lagi perkembangan selain daripada Datuk Azizul Hasni Awang. Pastinya yang menjadi tumpuan semalam adalah Syafidaus Sharom yang kita lihat mengalami kecederaan Okey, kalau kita lihat ini Dato' Azizul Hasni Awang sudah melakukan senaman. Itu adalah Bazli Azmi yang bawakan laporan dari arena. Kita juga akan bawakan laporan lanjut perkara itu dari semasa ke semasa. Tapi kalau kita boleh ceritakan sedikit apa yang berlaku kepada Syah Fidaus Syahrum ini, beliau dihimpit sehingga terjatuh dan juga mengalami kecederaan di bahagian tulang rusuk dan juga kulit di bahagian bahunya yang koyak. Tetapi beliau ada melaungkan semangat kamikaze menjelang suku akhir acara Kirin berbasikal track Sukan Olimpik pada pagi ini, dan pastinya perkembangan itu akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Selepas Syah Fidaus yang bangkit untuk terus berjuang di Velodrome Izu yang tidak sedikit pun berkurang selepas pelumba kelahiran Johor itu mendapat lampu hijau daripada jurulatih John Beasley dan juga Institut Sukan Negara, walaupun pada awalnya dibebani tidak boleh meneruskan acara tersebut. Tapi selepas kecederaan rusuk dikejarkan ke hospital apabila mengadu sesak nafas sejurus kayuhan yang dilakukan semalam. Apa-apa pun, kita ucapkan all the best kepada kedua-dua pelumba trek negara ini. Dan pastinya kita harapkan yang terbaik, terutamanya mungkin emas sulung yang akan dibawa pulang memandangkan hari ini adalah hari terakhir Sukan Olimpik Tokyo 2020, Gigi.
Ya, hari tak akhir, peluang tak akhir kepada kita rakyat Malaysia. Apapun, good luck kepada Azizul Hasni dan juga Syah Fidaus. Dengan itu, sekian saja Awani Pagi. Itu sahaja yang dapat kami bawakan untuk rangkuman isu pada pagi ini. Saya Gigi Ahmad.
Saya Nur Syazwani Safa Syam. Jumpa lagi.
Bye.